komið þið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpi söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur við félagarnir. Komdu sæll Ólafur.
Já, blessaður Andri.
Já, Andri Jónsson og Ólafur Hersi Arnaldsson eru umsjónarmenn hlaðarpsins söguskoðun og það nú heldur betur komin tími á upptökur hér hjá okkur.
Já, heldur betur.
Ég man ekki hvað hafi verið eitthvað tíma vel fyrir páska sem að Það búið að vera ágætis páskafrí með meiru hér.
Já, ég man ekki, var ekki síðan, tókuðu ekki upp síðast bara í lok febrúar.
Já, heldur hann ekki alveg svo langt síðan, sko.
Rétt í byrjun mars.
Já, en við erum allavega að komna hingað aftur í podcastið, söguskoðun, og það eru alltaf gleði tíðindi. Það óvægt að segja það, að maður sé að eða í skinninu hér að fara að tala um
Já.
Tala um sagfræði
Algjörlega, allt og látt síðan við erum í frákvörum
En við vorum með mér týri síðasta þætti að tala um Reconquista var það ekki?
Jú, alveg rétt
Það þegar að Spánverjar, kristni menn á Spáni tóku Spán, hú ert ekki að þú búin að fara til Spánur eða unguð?
Nei, ég að fara bara til rúma viku Og ég að telja niður
Það gott allan að við erum búin að segja hérna nokkuð oft frá því
Já, einmitt
Það nú skemmtilegt að segja frá því að það var það náttúrulega hlusta á hlaðarpið okkur af Íslendingum til sjávar og sveita og heima og erlendis og við fengum einmitt góða kveðjur frá hlustanda á Spáni
Já.
Sem einmitt baða heilsa okkur frá úr sólinni sem var skemmtilegt
Það gán
Einmitt En málumni dagsins að nú reyndar talandi hlustendur, þá var nú einmitt ágætur hlustandi sem hafði sambandi við okkur og stakk upp á málumni dagsins. Við viljum að tala Rómaveldi í dag. Hversu oft hugsað þú Rómaveldi, Ólafur?
Það var góð spurning. Ég held að ég hugsa Rómaveldi nánast á hverjum degi, allafan annan hvern dag. Ég ekki að íkja þegar ég segi það
ég myndi segja kannski hverri viku allavega aðra hverri viku
já Rómaveldi svona lífandi hluti af mínu lífi
já mér samt svo tamt að segja Rómarveldi en það víst ekki rétt það Rómaveldi
já
Það því mér finnst einhvern veginn, máltilfinningi mín segir að ég vera sko Rómar eins og borgin Róm sko
Já, ég skil
En það eru ekki ykkur góðast að fyrir þessu sko
Já, sjálfsagt, svo mægt spáði
En Rómaveldi hefur nú alveg svona borið að góma hér í hlaðarpin áður Kannski komum svolítið síðan við töluðum það en það nú skemmst frá því að minnast að við töluðum nú Július César fyrir Já, nokkrum þáttum tilbaka.
Já, alveg rétt.
Og fórum þar yfir svona þá atbyrði sem eru svona meðlannast til þess að keisaradæmið var til. Og viljum við tala rómverska keisaradæmi núna, tímabil rómverska keisaradæmisinn sem að þetta er svona talið hafa verið komið á koppin af Ágústusi snemma á fyrstu öld. En við ætlum að tala sérstakan tíma í sögu keisaradæmisins. Við ætlum að tala þriðjöldina. Við ætlum að nána tiltekið að tala þriðjöldar kreppuna.
Já, í stuttum álega getum að sagt að þriðjöldar kreppan sé þetta krísutímabil í rómversku sögu þar sem var farið í gegnum meir og minna, kannski svona 25 keisara á árunum þá 193-284. Og þú þá miða við að sko dauði Komodusar og morði á honum er svona byrjurinn á þessu og allt fram til hann að hann hana, Diocletian, nú man ég bara hvað hann heitir að ensku
Já, Diocletian Já. Eða Diocletianus
Já, eitthvað þannig Náðlega hann að þangu til hann síðan tók við þá og kom á meiri stöðuleika Og þá á þessu tímabili þá, sem spannar þá megnið að þriðjöldinni, var mjög mikill óstöðuleiki og já, eins og ég segi, þú veist, 25 keisarar og svo líka getum að bætt við út og öðrum sem höfðu ekki kannski nægja löggildingu en voru, þú veist, uppreisna menn og svo mikið af árásum á ríkið og næstum því að ríkið liðaðist í sundur jafnvel.
En býttu þú segir 192 sem er það að Commodus er drepin.
Já.
Commodus náttúrulega er það ekki svo sem var í Gladiator?
Jú, jú. Sá hann sami, dreymdi að vera skilmingaþræll. Bara fyrir alveg skilmingaþræll, svolítið svona paradox þar en allavega.
En alltaf sagan segir þetta að hann hafi sko, náttúrulega hann á að hafa farið bara á barist alltaf í Colosseum sjálfur.
Já, rosa.
Og vakti athygli og umtal fyrir það.
Já.
Og ekkit gott umtal sko, menn voru að segja að þetta væri ekkit keisara sæmandi.
Nei, nei.
Að vera standið þessu og hann var líka að taka alls konar dýr og svona ljón og gírafa og svona.
Mm.
Hann vann nú alltaf.
Já, einmitt. Hann var svo hæfileikur ykkur kallinn, hann vann alltaf.
Einmitt. En já, þú segir döði Commodus, en ekki yfirleitt talað samt döða Alexander Severus. Sem er 235. Mér finnst nú það vera ártalið sem að ég hafði séð fyrir mér að maður miði við. Þetta sé 50 ára tímabil.
Já, það er nefnilega það. Ég held að þetta er eitthvað gott dæmi það svona hvernig menn geta deilt hvernig vilja skilgreina tímabil. Því sko, til dæmis einn af bókunum sem ég las, þá notaði það nefnir döða Commodusar vegna þess að það sem hann benti þá líka þar var þá þessi vandi öldungaráðsins að segja hann til þá öldungaráðið
Já.
Misti mikið af völdum sínum þannig að til dæmis rétti kjölfarið á döða Commodusar þá í raun og veru glattist öldungaráðið mikið og sá fyrir sér að heyrðu, núna við loksins að fara að fá eitthvað meira að segja um málin hérna en það sem gerðist var þvert á móti að allt í henni fór að koma þetta keisarar sem þurftu ekkert öldungaráðun að halda eða kjeldi ekki einu til Rómar og jú, hann sem tók við eftir Commodus hann var ekki Septimius Severus
Jú, þetta kom hann að smá tímabil auðvitað árið 193 er það ekki eitthvað tímabil hérna fjögurra keisara eða eitthvað það sem að þeir koma hann að nokkurir það er hann að Pertinax Didius Julianus og Septimius Severus kemur svo þriggja keisara árið
Já. Og þá færðlum þessi sagfræðingur þú rauk fyrir því að sko, þessi óstöðuleiki og síðan líka breytingarnar sem hann Severus kom á sér þá hluti af til þess vandamálinu í þessum þriðju aldar óstöðuleika og kreppu
einmitt
Þann, já, en síðan er þetta þú getur litið á þetta eins og með setni heimstyrjöldina byrjaði setni heimstyrjöldin með innrás Japana 1937 eða byrjaði hún 39 eða byrjaði hún með ég veit ekki, Eþiópíu stríðinu þú veist
jú. En mér finnst þetta samt vera líka ákveðið svona sko þú veist við tölum þú veist 50 til, ok, þú tekur svona langt aftur næstu í heillar aldar tímabil þetta er kannski líka ákveðin þróun þetta er auðvitað svo langt tímabil sko.
Já, já.
Og auðvitað er þannig að við notum náttúrulega þriðju aldar kreppuna til að skipta sögu Rómaveldis upp í tímabil en eins og segi, þetta er alltaf svona löng þróun sko, alveg svo við höfum oft náttúrulega sagt inn í hlaðvarpinu mjög mörgum sinnum auðvitað sko fallrómaveldis er heldur ekkert ykkur einn atburður, það er líka þróun
það er mitt málið það er, þetta tekur tíma og til dæmis eins og ég bara með Severus veist, mikið af hans pólitík til dæmis gróf reynlega undan hvað var að segja fyrir löggildingu gróf undan fyrir alþjóða pólitík og stjórnmálum til dæmis samskipti Rómaveldis við Parþju og það er allir með sluti sem áttu eftir að hafa gífurlega áhrif þá allir með setna út í þetta krísutímabil Þannig þess að fannst mér vera mikið til í því að mið alveg við já, 193 líka upp á það sko að tímabil fyrir það það þetta tímabil sko gullaldarkeisaranna það sett í svo miklu ljóma því það var svo gott tímabil eins og leiti að þarna varstu með þessa kjörkeisara þar sem var sko þeir völdu hæfasta og besta mannin
Einmitt.
Allt fram að Markusi Áriljusi sem þá var svo eini af sem keisunum sem átti son sem gat tekið við af honum og þess vegna, já stóðst hann ekki freistinguna og gerði Commodus að keisara
já, já.
Þannig að það líka svolítið svona blómatímabil sem við þá sett já, sem þetta búið sama við en jú, þetta getur maður alltaf að rætta veist, hvað maður vilja miða við
en algjörlega, þetta grísa og það eru erfileikar og það eru auðvitað bæði svona langtíma ástæður á bak við það og síðan ertu með svona skammtíma svona triggera sem við getum rætta þessum en ástæðin fyrir því að þriðjuvaldakreppan er svona merkilegt tímabil meðal annars einmitt út af þessu sögunefnir það skiptir sögu Rómaveldis eða rómaska keisaradæmisins upp í tímabil sem við miðum við þegar við erum að skoða sögu Rómaveldis sko fyrir krísuna þá eru við með þetta tímabil sem eru kallað prinsipatið ég held að sé ekkert annað íslenskt orðið við það ég ætla hann að kannast ekki við það sem þá komið af latnesku orðinu prinkeps eða ekki
jú, það því svona fremst, eða svona fremstur meðal jafningar fremstur meðal jafningar tímabilið það mjög óþjált
það samt lýsandi
Já.
Því við höfum komið inn á dáður, það þetta með sko, þegar við höfum að tala um þetta með þessa rómensku keisara, við komum líka aðeins þegar við höfum að tala um hann bísarska lýðveldið, mástu bókinas Antoni Kaldellis, þetta með sko, prinsipatið sko, þá er rómenska keisaradæmið, þú veist það komið á legg og þú ert komið með þessa keisara, en þeir eru þetta ennþá með svona ramma, eins og var undir á lýðveldistímanum og þú veist, keisarinn þarna í rauninni bara öldungardeilda þingmaður sem fremstur og meðljafningja og þú ert með öll þessi embætti, þú veist, konsúl og allt þetta skilur sem eru ennþá við líði og þegar ég hugsa með þetta þá er þetta svolítið svona eins og sem maður ímynda sér sko ég veit ekki, eins og þú veist lönd sem eru lýðræðis ríki að nafninu til sko en eru það ekki í raunveruleikunum eins og Rússland til dæmis
Já, veist,
Putin forseti skiluru og það þarf að kjósa hann og þú veist það kosið öllu sem betti og þetta allt svona á borðinu er þetta skiluru en í praxis þá þetta þú veist fyrir fram ákveðið og þú veist það en það þarf samt að þú veist, það er samt ekki hægt að það þarf samt að kjósa hann skiluru
já, ég mitt
Og það var svolítið þannig á þessum tíma prinsipatsins eða á tímum rómversku keisaranna eftir Ágústus og fram að Commodus eða fram að þessum tímabili það er ekkert þetta var náttúrulega gjörspilt skilur þannig séð en þeir gátu ekki kalla sig konga og þeir létu ekki skur, þeir gátu þau þurft að passa upp á þetta skilur að þeir þáu valdi sitt frá þinginu og frá fólkinu og allt þetta sko
einmitt eins og bara með César þú veist, hluta því okkur César var myrtur var einmitt vegna að hann hagaði sér ómikið eins og konungur
já.
Og meðan að Ágústus, þegar allir með Ágústus var búin að sigra alla og þetta var þú veist, stýrði þessu öllu og var með öll völd og þá afsalaði hann afsalaði innan gæsalappa öllum völdum til senatsins og senatið síðan veitt honum valdið aftur
já.
Þú veist, það einmitt þetta þú veist, þetta hvað við segja, leikrit kannski
Algjörlega.
En samt mikilvægt upp á að hafa þessa löggildingu
Já, og þú sér þetta svo Pútin skilur hann afsala sér valdinu 2008
Já, okkur þannig
eitthvað svo leis og þú veist Medvedev tekur við sem forseti skilur þetta er allt eftir reglum sko.
Allt eftir
reglum og svo er hann kosin aftur og svo er hann aftur forseti og svo það er að breyta stjórnarskránni og það er gert eftir löglegum leiðum og svona en auðvitað vita allir hver úrkoman er og ég þetta er að nefna Rússland hérna en veist, þetta eru náttúrulega bara mýmörg svona ríki sem eru akkurat svona og þetta er svona svolítið þannig sem að maður ímyndi sér rómanska keisar þetta með á þessum tíma og
Já.
Síðan kemur þriðjaldar tímabilið sem við ætlum að tala um en bara koma að þessu að það sem gerir síðan eftir þriðöldina er að þá eru komið með þetta síðrómverska keisaradæmi og þá fáum við að sjá svona hreinni einvaldstjórn keisarans og meira svona bleitant
einmitt.
Og einmitt þess vegna er það tímabil frá 285 og fram að endalokum vesturrómanska ríkisins eða fram að 7. öld í austrinu eru við með tímabil sem hefur verið kallað dominatið eða dominat sem er þá komið að þessu dominus sem er meira svona keisarinn er miklu sýnilegri valdhafi og með miklu meiri svona pomp og prakt í kringum það allt saman.
Já.
Það er svona allan þessi hefðbundna útskýring á þessu.
En mitt og bara svona skjóta rétt inn líka með hann til þá Severus og af hverju maður getur mögulega miðað líka við að hann sem byrjum byrjunum á þessu vandamáli er að er einmitt sko að hann treyst ekki á senatið, þú veist, það var ekki öldungaráðið sem veitt honum mér þessa löggildingu og stimplaði hann sem keisara heldur treyst hann að herinn.
Algjörlega. Og hvað var fræga kvótið í hann? Það er frægt kvótið í hann. Manst ekki hvað það var?
Nei, ég man það ekki.
Ok, skal googla
það. En það ætli að skjóta inn þetta líka, það mjög það svolítið áhugavert. Og þetta er eiginlega, getum að sagt að sé þú veist, kjart þetta er aðal vandamál Rómaveldis. Sko Tacitus, hann skrifaði sér að Tacitus árið 69 skrifaði að þá var öllum borgurum Rómaveldis leyndamáli ljóst að einhver gætt gerst keisari utan Rómar og sem sagt að Rómaveldi átti sér aldrei skýra reglur það hver getur orðið keisari. Þannig að til dæmis þegar að Nero var drepinn og síðan voru það þá einmitt fjórir keisarar þá á því ári, 67 ef mann rétt, og hver maður bara eftir öðru lístur sem keisari, þá var öllum ljóst að sko í raunum veru að hver sem getur orðið keisari.
Já.
Og það var stóra vandamál Rómaveldis alltaf. Í raun gat hver sem orðið keisari
einmitt.
Og það stóð og fjall bara með því hversu marga þú fjallst með þér, hvað sannfært eitthvað.
Já, já.
Og þá varðu auðvitað líka herinn sérstaklega mikilögur og það er allir með það sem við sjáum þá eftir þarna, Severus, herinn skipti það líkilhlutverki og í gegnum alla þriðjöldakrísuna þá er það fyrst og fremst herinn sem gerði eitthvað að keisara eða ekki.
Algjörlega, enda hefur þetta tímabil líka verið kallað tímabil herkeisarana eða Barak Emperors.
Einmitt.
Sem er með tímabilið þetta eru allt her gaurar og það er auðvitað þú veist, herinn getur meikað eða unmeikað keisari, svo er sagt
já, og það er líka útrúnd að lesa hvað þeir voru fallvaltir sumir
já.
Og hvað það var lítið sem þurfti til að herinn sem var allt í sem einastundin að var rosa hrifin að þeir eru og lísti þeir sem keisara og bara heyrðu, við fylgjum fram í rauðan döðan og svo eina stundin var menn búin að fá nóg og svo bara myrtuðu keisarinn.
Já, sko, það er líka það, sko, séðu, að sko, keisarinn fyrst að borga hernum ókslega mikið fyrir já. Þetta vesen, skilur við?
Já, já.
Og það er einmitt hérna, sem sett þetta fræga kvót í hérna, Septimius Severus, það sem að segir við sýni sína, be harmonious, enrich the soldiers, scorn all others.
Já, þú segir þetta, já.
Þú veist, borgaðu hernum og bara þarfti ekki að spá inn einu öðru.
Nei.
Þú veist, og hérna sinir hans er í það ekki þessir hérna tveir hérna sem að komu síðan á eftir honum.
Já.
Og þetta er auðvitað svolítið svona slæmi dýll þetta fyrir keisarana vegna þess að sko, þú veist, þeir geta borga hernum og svo gerir herinni þig að keisara og síðan líður smá tími og þá kemur ykkur annar sem kannski bara er tilbúin að borga meira og þá getur þú bara að drepið hann og hann borgar þér fyrir það þannig að þú veist þetta er svo tekjulind fyrir herinn sko.
Já, tekjulind fyrir herinn og það er einmitt líka, ég hluti þess að hann hækkaði mjög laun hermana
já.
Alveg markfald sem var líka þungur baggi fyrir setni keisara
já, já. Þess að þú tölum með alltaf þess að keisara á þessu tímbyrju, 25 eða 6 eða eitthvað líka
já.
Sko ég held sig einn að þeim sem dó af náttúrulegum orsökum allir hinir voru drepnir annarkvort í orustu eða langflestir voru myrtir af sínum einhermunum.
Já.
En það eru sem sagt valdaskipti og svona vandamáli með valdaskipti sem að kemur til kastana þarna. Þú gastu þetta orðið keisari með því að sko vera útnefndur af núverandi keisari svo vorum að tala um. Eða þá þú gastu orðið keisari með því að láta herinn koma þér til valda og þetta verður miklu algengara þarna. En þetta er svolítið eins og við töluðum mér er svolítið tíðrætt eða svolítið umhugsað bókina sem við rættum hérna fyrir nokkrum þáttum síðan hann að Byzantine Republic.
Já.
Og hérna því vorum einhvern að tala um svona hvernig svona how to make and unmake an emperor. Það sem að hérna neða sem að bara áhugavert með þetta því vorum að tala um þessi þessa tímabila skiptingu í Rómarveldi það sem að einmitt, ég man eftir því vorum að tala um það Kaldæli segir í þeirri bóku einmitt að það er svona þessi hefðbundna svona söguskoðuna að hérna þú veist að þetta sé svona veist, að fólki sé tamt að líta á þessum þróun sko frá meira frelsi eða frjálslyndi til minna frjálslyndis í einhverjum svona nútíma hugsun og það sé þá svona stígin séu þá þú veist í rauninni sko lýðveldið og síðan prinsipatið og svo dóminatið og svo Byzantium sem er það alveg bara að versta sko
Já.
Skilur við og ég svolítið svona challenge að það svolítið sko
Já.
Við sem séu svo föst í þessum hugsunar hætti sko
Já, einmitt. Og það náttúrulega verður alltaf að taka með í reikningin að Rómaveldi auðvitað var lýðveldi að ákunnum leiti og þó að Ágústus hafi komið á þessu keisaraveldi á sínu tíma að það náttúrulega er það meira segja öllum byltingum þá náttúrulega er alltaf eitthvað frá áframhald.
Já.
Þú getur ekki bara þurrkað út alla stofnanir og bara byrjað upp á nýtt.
En það er auðvitað hérna, líka auðvitað það sko að stjórnkerfið er þú veist virkar svona en sko þeim vantar einhverja leið til þess að tryggja stabilt sko stabil valdaskipti og, veist, og okkur hefur tekist þetta auðvitað í síðari tíð
já, já.
Í dag gerum við þetta með sko kosningum og þú veist sá sem fer með völdin leggur niður völdin og næsti tekur við það er einhvern veginn svona sáttmál það sko
já.
Og náttúrulega það sem að gerðist þetta í segjum Evrópu eða þarna á þessum tíma þetta var að menn föttuðu sko að það er friðsamlegast og einfaldast að hafa bara blóðlínu dynasty það sem að bara sonurinn tekur automatist við og þess vegna virkar það svona vel í vel ekki vel veist, þú veist að vera með
konungborin já,
að vera með konungborin valdhafa
já.
Sem fæðist inn í þetta þú veist það er allan að tryggja ákveðið svona stabilitet
að gera það
þannig að þarna brendur Rómverja sig á þessu og það kannski aftur að hugmyndinu með bísanska lýðveldið þú veist að það var líka kannski ástæðin fyrir því að það var alltaf uppreisnir það var alltaf vesen af því að það var ekki þessi stöðuleiki sko.
Nei, mitt Já, það er alveg rétt. Og þetta er því óst, já, stóra grundvalda vandamáli sem Rómverjum tókst aldrei að leysa. Hver tekur við? Hvernig tryggir maður það?
Já.
Þessi ég eins og þetta líka áhugavert að því að það er náttúrulega líka að þetta í sögunum, maður alltaf heyrir allan að mismöndi rattir og náttúrulega líka hlutaði um okkur köllum hlaðarp í söguskoðun og svona því það er náttúrulega líka alltaf einhverjir sem vilja endurskoða tímabil og það er allir með suma gagnrýnisrætt rattir sem hafa haldið í fram að þetta hafa ekki verið svo mikið kreppu tímabil og það er allir með benda þær á og það er mikilvægt að hafa það líka í huga náttúrulega að keisaraveldi náttúrulega var svo stórt að til dæmis löndi svo Afríka og þá sérstaklega þá svo þessi í dag er Túnis og Egyptaland. Það var til dæmis svæði sem sluppu mjög vel og var lítill sem engin hernaður og færunur gekk kannski allt eins og bara venjulega. En alltaf önnur svæði fóru mjög illa og svo fannst mér líka áhugavert þegar var að skoða svona líka aðrar heimildir. Það er náttúrulega líka alltaf áhugavert hvað heimildir hefum að fyrir einhverju úr sögunni. Og þá til dæmis að því ég er þeirra skoðun er að það hafi verið krísu tímabil, það eru mjög góð rauk fyrir því en það er samt auðvitað áhugavert líka og maður verður að taka auðvitað með því líka sum svæði sluppu mjög vel, þannig að það var kannski ekki endilega krísa þar en á heildinleiti var krísa og þá til dæmis spennt á að það minna byggingar á þessu tímabili.
Einmitt.
Til dæmis að þú horfir á Gallíu eða Sýrland eða hvar, það minna byggingar, það færri áletranir.
Já.
Það færri skipsflök sem er að finna á þessum tíma
einmitt. Það bendir til einmitt þess að það hafi verið minni verslun
nákvæmlega og svo varst líka áhugavert að þeir einhverjur hafa fundið að það sko minna málma í Grænlandsjökli
já, já.
Og það bendir þá til þess að það hafi verið minni notkun á málmum á þessum tímabili og eitt hvað þá afurugla þá ég veit það ekki, einhvers konar málm ör eindum er þó berast með ykkur vindum upp til Grænlandsjökuls, það náttúrulega fræði sig, þekki ekki en með þessu ótrúld að maður getur fundið það út
og enn fremur. Ég segir bara hvar verðum við hefðum ekki Grænlandsjökul sko.
Nákvæmlega, hvar verðum við þá
allt sem hann hefur sagt
og svo líka hafa menn sé hafa líka menn sé sko að fólk hafa verið lávaxnar á þessu tímabili
okay.
þá beinagrindur og slíkt og svo minna bæði gull og silfur í peningunum sem voru í notkun.
Já,
þannig, veist, þannig að allt þetta plúsi en líka skrifaðar heimildir þar sem að sumi færi rauk fyrir þú getur að séð ákveðin svona kreppu hugarfar
Já.
Hvernig menn tölu svona heimur versnandi fer og slíkt þannig að þá eru mjög góð rauk fyrir því að þetta hafi kreppu tímabil.
Já, ég hef líka hér talað hérna, þetta hafi verið kuldatímabil.
Já, já.
Og það virðist alltaf hanga saman sko.
Já.
Leið og kólnar þá já. Kreppir á dalnum.
Einmitt.
Já, fólki. En það voru þurkar líka og flóð og uppskjörubrestir og hungursneyðir og alls konar svona líka sem að sögur fara af.
Mm.
Kyprianska pláan.
Mm.
Eða heitir nú það ekki. Kyprianus, hún kendi hann held ég, sko hún hann miðja þriðju öldina 250-270 mannskeð pláa og síðan auðvitað allir þessir hernaður og það kannski fyrst og fremst þessi hernaður sem líka hefur bara áhrif á velferð allara skilur
við. Já, mjög svo.
Og hernaðurinn er tvennskunar, það eru borgarastyrjaldir í miklu mæli það eru ríki sem klofna út frá Rómaveldi við tala þau eftir og síðan keisarar að drepa hvern annan og síðan eftir náttúrulega líka með hernaður eða sérst innrásir og hernað við nágrannaríkin þá sjáum við sérst hernað við Persa annars vegar og hins vegar við germanska ættbálka við Dónár, Rínar landamæri og þetta eru við að sjá í auknum mæli Og það kannski líka ástæði fyrir þetta áhugavert upp á sko sem svona þessi þróun frá þessu gullalda Rómaveldi prinsipatsins yfir í síðrómaveldi sérst á 4. og 5. og 7. og 7. öld í austrinu og vestrinu er að á þessu tímabili er að sjá sérst breytinguna með þetta sko persar og sassanítaveldi byrjar að vera svona mikið vandamál fyrir Rómverja sem átti síðan eftir að vera einkenna síðrómanska ríkið og allt fram að hérna Múhameð sko.
Einmitt. Og þá sem maður einmitt sko eins og meðan Severus að hann virðist hafa brotið svolítið þetta valdajafvæði sem hann komið á í austrinu.
Já.
Þar sem maður sko Parþíuveldið á þessum tíma var að veikjast og var svolítið að missa stjórn og hann sá sér þá leika á borði og réðst á Parþíuveldið og þá braut hann jú þetta valdajafvægi sem hafði verið við líðið þetta lengi og það síðan notaði hann Gisapor fyrsti sem var þá fyrsti sko leiðtogi Sassanita
Já.
Til þess sem löggildingu til þess að hefna og ráðast á Rómaveldi.
Já, það hann á þriðja áratugnum eða eitthvað líka.
Já.
Einmitt. Þannig að þetta áhugavert, það opnast fyrir... Þetta vesen með persa sem átti sína eftir að einkenna síðrómanska ríki. Og síðan hitt þetta að þessar innrásir germana byrja að, þú veist, ég ætla ekki að segja að það byrja þarna en þú veist, það er allavega að fá svona mikla þyngd þarna.
Já.
Og það er eitthvað sem á eftir að algjörlega einkenna síðrómanska ríkið.
Algjörlega.
Það er þess að endurlega innrásir germanskra ættbálka sem að síðan átti náttúrulega eftir að náttúrulega keyra vesturrómanska ríkið í sundur sko.
Mm. Og þetta auðvitað hangir allt saman hefur áhrif okkur þarna því til dæmis það er ekki tilviljun að Komodo sem myrtur síðan jújú, Severus tekur við og ber þetta allt á, lemur þetta allt niður og nær að stopna þarna já, ættarveldi sem heldur jú út til, já hvað var það 234
mm-hmm.
En þá náttúrulega þarna auðvitað búa veikjaríki og svona sérstaklega eftir þá að hans fjölskylda missir völdin og það er sko fullt af keisurum og það er borgarastríð og óstöðuleiki það er náttúrulega augljóst að fyrir villimennina fórstöður okkar sem eru á þarna norðurlandamönnum, sjálfst þau þetta leika á borði þú veist þeir sjá þarna byttu það allt í lama sessi þarna í þessu rómaveldi heyrðu, núna getur við ruðst inn og rænt og rupplað og svo náttúrulega vindur þetta allt upp á sig að svo náttúrulega þegar þeir byrja að brjótast inn brjóta baka aftur borgir, ræna og ruppla þá náttúrulega missir fólk tiltrú á keisarunum og keisaraveldinu keisaraveldi þarf þá að eyða mannabla og fjármunum í að berjast við þessa barbara á norðrinu þarf náttúrulega dýrt meiri skattpinning sem verðust til dæmis líka náttúrulega var auðvitað ráðast líka á Parþíuveldið og Persaníu til þess að þú veist auka löggildingu sína já, þá býr hann til andstæðing þannig í austrinu sem áttur að hafa sko alveg hryllilega rafleðingar Rómaveldi og þetta verður ekkert nefnir bara svona algjört klúður
Ákvæmlega.
Þar sem þetta verður sem bara alltaf verra og erfiðara og verra og erfiðara
já. Algjörlega, en það er líka sko, mér finnst líka að vera ákveðið svona sko það er alltaf talað af hverju lifði Nei, af hverju fjallur Rómaveldi? Af hverju fjallur Rómaveldi? Þú veist, það er svo skrítið. Mm. Það er svo skrítið, segja mér alltaf.
Mm.
En svo kannski stundum getum við að hugsa að heimsveldi rís og falla alltaf í sögunu. Það er ekkit skrítið við það að heimsveldi falli. Spurningin er kannski frekar af hverju lifði Rómaveldi svona lengi.
Já.
Og kannski sérstaklega í austrinu hvernig tókst þeim að lifa svona hreikala lengi þar. Og hérna, vegna þess að sko við erum að tala César hérna þannig Ágústus og gullaldatímabilið, prinsipatið þú veist, Rómaveldi stækkar hratt á fyrstu öld fyrir Krist og fyrstu öld eftir Krist og það er nær hámarki sínu svona undir lok fyrstu aldar undir hjónum hérna Trajan Trajanus heitir það ekki á íslensku
Jú, alls ekki eitthvað þannig. Mér er svo mikil höfverkur að hafa þessi nörd bæði á,
bæði
á latinu, ensku og íslensku og norsku.
Trajanus hétan hérna undir lok fyrstu aldar og inn á aðra öld og hann er sess að það er svo keisari sem að var sess að við líði þegar Rómaveldi var upp á sitt stærsta landfræðilega séð.
Mm.
Og svo náttúrulega sko, þú veist, er þetta bara eins og alltaf með svona. Að þetta er bara of stórt skilur við, það er bara of stórt að viðhalda svona stóru ríki með náttúrulega samgöngur þessa tíma
Já
Það sem kannski ekki sangjart að segja það vegna þess að þú duðu þetta með miklu stærri ríki sem hafa þetta að lifa lengur en það kannski líka öðrum tímabilum
En samt, þú sér, þú veist horfðu bara að Evrópusambandið í dag mann tókst ekki eins og halda því, þú veist almennilega sama með Brexit
það
og þannig
er samt ekkit, ég menn hugsaði bara svo Rússland skilur, ég menn að það er náttúrulega huge s dæmi sko.
Já, en það sem maður ráttur líka með rússa, Rússland er held í 82% rússar
Já, og kannski líka 82% óbyðir
Já, alltaf mikið óbyðir auðvitað líka
En allavega, aftur á Rómaveldi þetta er stærð ríkisins er vandamál þú veist, það er bara búið að blása út og þú veist, og það er erfitt að viðhalda þessu og her, þetta er þessi hérna, hvað segir maður, overextension þú veist, með herinn og það er auðvitað bara tímaspursmál hvernig að opnast þessar eða hvernig að maður missi stjórn á þessum landamærum og síðan náttúrulega sko, ertu með alls konar andstæður inn í þessu þú veist, út með þéttbíli versus dreifbíli borgir versus sveit alveg klassíst, sumir hafa allir minnst talað þú veist, borginna voru að, þú veist, merg sjúa sveitin á allt þetta. Og síðan eftir miklar andstæður á milli, sko, miðju og jaðars. eins og við vitum hvernig Rómaveldi var einhvern veginn stundum svona að því að verist byggt upp eins og eitthvað svona miðstýrt kerfi til þess að þjóna miðinni svolítið eins og ég Hunger Games en það er náttúrulega Hunger Games náttúrulega byggt á Rómaveldi sko. Og hann hvað ætlaði að segja og síðan náttúrulega svona imbalans á milli austurs og vesturs austurri var alltaf ríkari hluti og fjölmennari
já
Og það kannski svona byrjar að vera kannski bara svona hálgert tímaspursmál hvernig þetta hreinur. Og síðan kemur þessi þriðaldakreppa og ríkið er næstu því hrunið og þá koma þarna nokkurir menn sem náretta þessu og þá endist þetta í svona eina til tvær aldri viðbútt þangað til að síðan hreinur.
Já, algjörlega og enda í raun og veru er það mjög mikilvæg spurning líka að spyrja veist, af hverju lifði þetta svona lengi og síðan er líka annar þáttur sem kemur inn í þetta og það er náttúrulega líka það að í því sem Rómaveldi var að þenjast út þá náttúrulega voru Rómverjar mjög ofta að leggja undir sér þjóðir sem voru mun vanþróaðari en Rómverjar sjálfur og til dæmis það þurfti ekki meira til en munurinn á því að gallísku og germansku þjóðurnar þær börðust ekki sko sem herdeildir, heldur börðust sem einstaklingar
Já.
Og átt með her sem berst sem einstaklingar og her sem berst sem heild þá er heildin alltaf að fara rústa einstaklingunum þetta er bara svo, ég tekur bara fótbolta með fótboltalið sem ætla bara að spila sem einstaklingar
já,
það fótboltalið er aldrei að fara að gera neitt það er bara að gleymti því
já.
En það sem er svo áhugavert náttúrulega líka sko, og mikilvægt að hafa í huga að í því að Rómaveldi kannski svona finnur þessi landamæri sín við Rín og Dóná að það náttúrulega samt voru Rómverjar auðvitað að berja á ættbálkum fyrir norðan og í því að allir þessi ættbálkar fundu fyrir mætti og reiði Rómaveldis þá ítti það auðvitað undir ákveðina sko miðstýringu og styrkingu hvað maður að segja konungsveldis í þessum ríkjum þannig að þessi ríki eru alltaf fyrir gífurlegum áhrifum af Rómaveldi og þurftu auðvitað að aðlaga sig breyttum veruleika þeir gátt ekki lengur bara barist eins og einstaklingar því að töpu þeir alltaf þannig að þeir eru alltaf fyrir slíkum áhrifum þannig að Rómaveldi náttúrulega líka flutti út kannski hlut af menningun og stjórnsýslun og hugsunarhættinum sem gerði þá að þessu já, sterka ríki sem gekk svona vel og þessu náttúrulega líka bara tímasvörsmál hvenær þá hinir sem eru á móti þér eru búin að læra svona mikið af þér og geta þá síðan að fara að beita þið gegn þér
Já, það góð punktur
Þetta svo bara með alla tækni Þetta svo bara með kjarnorkusprengjuna Það liðikinn var bara 4 ár frá því að bandaríkjamenn sprengdu fyrstu kjarnorkusprengjun og það til Sovjetríkin sprengdu sína sprengju
Já
Það því það svo mikið stýttir einhver annar er búin að sko brjóta leiðina hvort sem það sé einhverju tækni eða hvað er það sem miklu léttar að geta bara fyllt á eftir og hermt eftir og aðlega þessi þannig að þess vegna hafa það líka gífurlega áhrif og það er náttúrulega stór hluti það líka af hverju þetta sé hann liðast í sundur
Já, algjörlega Þetta eru hérna germanir náttúrulega þetta fara sækjarnir og þeir náttúrulega þetta vildu líka búa í Rómaveldi svo hefur þetta verið talað um þetta með akkur í hérna Rómaveldi sem fellur þetta út á germunum meðlans að því að þeir eru óttin svo háður þeim, þeir eru farnir að mynda stærstan hluta hersins og svona
eins og við höfum talað um Andri við erum hérna nær miðjunni
en sko hérna það eru 2 keisarar sem að sko Rómaveldi lendir náttúrulega alveg gríðalegum álitsnekkjum líka þegar 2 keisarar deyja í orustu við Erlend veldi á þessu tíma það er hvað hétan þessi sem að dó í Germaníu man ekki hvað hann hét
Já, ég er búin að glemma hvað hann hét.
En það er nú kannski minna vandamál heldur en Valerian sem að
Já, því að Valerian, það er mitt stóra vandamáli.
Var tekindi fanga af Persum.
Já.
Ekkur tíman í kringum 260. Já, það er kannski bara árið 260. Sem er í, er það ekki eina skipti sem það hefur gerst? Það er rómansku keisari tekindi fanga.
Jú.
Fyrir utan mögulega mannsekert 1071
Já, ég man ekki hvernig það fór, hvort hann hafði tekinn til fanga
Það er allavega hann mjög sjaldgæft
Það er mjög sjaldgæft, já
og náttúrulega algjörnisa.
Já, algjörnisa. Og pluss náttúrulega líka þessi rómerski herjú þurrkaður út, keisarinn tekið til fanga, þannig að sko löggilding og álit rómar hann í austurhlutanum alveg hrundi.
Og hann var náttúrulega hafður hann sem fangi af persum í ykkur tíma og var síðan alltaf bara drepin.
Já.
Sumir síðan hafi verið flegin.
Já.
Aðri síðan hafi verið látin drekka bráðið gull.
Já. Að það var ekki bara hann, að því að hann var tekið til fanga og hann megnið af herfóringjónum sem voru með honum og allt þetta lið var síðan bara notað sem þrælar og niðurlagt og
Já. Reyndar bara skjótt inn í, það eru líka einhverja kenningar held ég að hvort það sé einhverjir sko íranskir fræðimenn sem hafa verið eitthvað að tala með að hérna þessu merkjum að þeir hafi jafnvel verið sko settlaðar einhver staðar í Persaveldi það sem að þeir byggðu upp
já.
Byggðu upp einhvern infrastruktúr og samfélag þar, það eru vist einhver merkjum það
já.
En já
og því það bara líka sko að Sassanítar einmitt myndist út af þessa atburða og meðal annars þá vist fræg mynd þar sem að konungur Sassanita þá stendur frammi fyrir Filippusi Araba sem var þá keisar sem hafði verið nokkrum árum á undan honum og síðan Valerian þar sem að sko Filippus er á hnjánum og eru að beygja sig fyrir konungi Sassanita og Valerian nei, nú er ég rugla Filippus stendur með hendur frá aftan bak og Valerian er á hnjánum og þá er þetta sko þá er þarna, tilgangur með þessu er þarna að sýna hvernig Sassanita veldi er búið að beygja og brjóta á bak aftur veldi Rómar og þarna eru sko rómverskir keisarar að bukta sig og beygja bókstaflega fyrir konungi Sassanita
einmitt
og maður getur ekki ímynda sér raun og veru hvaða áhrif þetta hafði fyrir þú veist, íbúa Antiókíu til þeim sem í Tyrklandi í dag eða í Egyptalandi og raun og veru náttúrulega sem gerðist náttúrulega búið þessi var að þarna braust þá fram eitt af þessum ríkjum þá palmýrska ríkið
einmitt.
Sem klauf sér eru verið frá Rómaveldi og það sýnir bara hvað Rómaveldi var búin að missa algjörlega allt álit að þessi borg Palmýra sem í Jórdaníu er það ekki í dag?
Nei, hún í Sýrlandi.
Er hún í Sýrlandi?
Það var í Palmýra sem að Íslamska ríkið var að sprengja rústirnar, var það ekki?
Jú, það alveg réttur. Ég var blandinni við hana, Petra. Það í,
já, Petra, já.
Hún í Jórdaníu. En jú, einmitt, ISIS var að sprengja hana. Og Palmýra var þá, þú veist, vellauðug og mjög mikilvæg borg á þessum tíma og þetta palmýrska veldi náði raunum veru öllu megninu af þá austrómverska ríkinu eða þá Asíulitan.
Algjörlega. Sko hann hét Odenathus held ég. Eitthvað svo leiðis. Hann var sýrlenskur landstjóri
já.
Í Palmýra sem að rauninni stendur fram fyrir hernaðarógn frá Persum og miðstjórnin í Róm er ekki að sinna því nógu vel, þannig að hann sem sagt sigrar Persa og tekur upp titilinn konungur konunga Sjaan Sja sem að eins og við rettum hérna í þetta erum Sassanítana sem þessi forni persneski titill sem hann svolítið svona að svona gefa persakonungi landnef með því og einmitt lýsir klífur sig síðan frá Rómaveldus og segir svo reynda deyr hann fljótlega og konan hans tekur við sem að heitir Zenobia ekki hans og það er svolítið svona hún sem að hún er svona er þá í rauninni svona þessi karakter sem að sem að Rómverjar þurfa að díla við í Palmýrska ríkinu.
Já, og það sem er líka áhugavert við þetta er að Palmýra var semitísk borg.
Já.
Þá sama meiði og hebrear og hebreska og arameiska og síraiska í dag og slíkt.
Já.
Þannig að það er nefnilega líka mjög áhugavert með þetta ríki að það tekur upp mikið af svona semitískum áhrifum.
Einmitt. Einmitt.
Þannig að sést að þú blundu sko af þessu rómverska og hérna semítum en síðan var stóra vandamálið að þetta palmirska ríki stóð frammi fyrir nákvæmlega sama vandamáli og rómaveldi hver á að taka við hver er réttmætur arftaki og erfingi og það er allir maður vandamál sem þeim tókst heldur aldrei að leysa
Nei, en eitt í tengslu við palmiru sem er svolítið áhugavert
Já.
Líka þegar maður tala hvað þetta mikil blöðtuska framann í Róm að því að Palmýra eða þau sem þau taka Sýrland og Palestínu og hluta af Litlu Asíu sérst suður Anatólíu og eitthvað stær þar á því svæði svo taka þau líka Egyptaland og það er big deal
Já.
Því að allir sem að hafa stútur að Rómaöldi vita það að Egyptaland er náttúrulega krúnudjásnið og þú veistu það var til dæmis eins og aftur að þú veist Ágústusi og Sesari og þessari gullöld skilur þú veist Ágústus og þeir áttu Egyptaland skilur og þú veist og þar fenguðir pening til þess að þú veist fjármagna herinn skilur til þess að halda völdum og allt þetta skilur
Já.
Og svo náttúrulega fyrir utan það að Egyptaland var þessi viðfræga brauðkarfa sem er svona einmitt svona orð sem alltaf er notað
einmitt
það við erum alltaf að tala um svona orð sem að ganga aftur og aftur
já
eins og búðutunnan og svona það er einhvern veginn, þú veist, það er bara hver einustu sögubók er talað um brauðkörfuna Egyptaland
alltaf, klassist
og þannig að þú veist Palmyra tekur Egyptaland þessu er annað klopninsríki og það er Gallía Gallíska keisaradæmið
Já Það er mitt Það er líka áhört með það ríkja Það náði þá yfir það sem í dag er jú Gallía og svona Nýðurlönd og já, var svona takmarka við þá Alpana, það var svona það landsvæði sem var fyrir norðan Alpana
Já, 258
Já
Klífur Postumus sem var rúmuskur herfóringi held ég
Já.
Af germönsku bergi brotin
einmitt og það er svolítið áhugavert við það náttúrulega líka þá sér maður í hans vald og þeir líka hvað þetta svæði voru orðið rómverst að ýmsu leiti og til dæmis við getum náttúrulega að skoti því inn að hann Caracalla sonur Severusar hann náttúrulega það var í hans vald að því sem allir þegnar rómaveldis voru gerðir að rómverskum borgurum
einmitt
Og það er þetta stóra atburði því það skiptir miklu máli hvort þú varst rómverskur ríkisborgari eða ekki til dæmis fyrir þá sem við erum með þarna kunna biblíuna sína að þarna Páll Postuli til dæmis þegar var réttað yfir honum þá gat hann sýnt fram á það að hann var í rómverskur borgari
Já.
Og þess vegna var hann dregin alla leitt rómar þess að rétt yfir honum því það fylgdi því ákveði réttarvörn og hafði meiri réttindi og til dæmi sko áður fyrir þú gæst á tímabildum þú gæst ekki verið krossfestur sko og varst rómveri, það var venjulega ekki gert og svona ákveðin að sé reglur, þannig að það var eftirsóknarvert að gerast borgari en það var einmitt það var þessi mikla breytinga, þá allt í henni voru allir orðnir rómverski borgarar og þetta gallíska ríki var fyrst og fremst í raun og verið rómverst, en auðvitað með ákveðin kannski ákveðin svona yfirbragð af valdastéttum hér og þar innan ríkisins en Postumus ríkti jú alveg í var ekki eitthvað, allavega eitthvað var ekki 10 ár
Já, mér sko og það þetta fekk sko þú nefnir Gallía náttúrulega Bretland líka fór undir það
Já.
Og Hispania
Já,
það er sko þannig að á tímbil ertu í runni bara með Ítalíu, Norður Afríku og Balkanskagan undir Róm sko
Einmitt.
Þannig að sem sýnir auðvitað þú veist að og það er kannski meðal annars auðvitað það sem er átt við með að þú veist að ríkið hafi næstum því runið
Einmitt.
Á þessum tíma því að ef að mönnum hefði ekki tekist að snúa þessu við þarna þá hefði Rómaveldi enda þarna bara á þriðjöld sko
Já
En það sem er áhugavert auðvitað við þetta, eins og þú segir, bæði með Palmíru og Gallíu, er að sko, þetta eru rómversk keisaradæmi.
Já.
Þú veist, þetta eru klofningsríki og þau eru með sama stjórnkerfið held ég, allan í öllum helstu dráttum sko.
Já.
Og þá hefur hún alltaf þá styrkleika sem þú hefur, en þú hefur líka þá alltaf þessa veikleika sem þú nefnir skilur, valdabröldið vandamálið með valdaskiptin þau eru alveg eins skilur,
þau eru alveg eins já
og hérna þannig að, en það hefur stund ég alveg hér talað líka sem er gallíu sko, það hafði verið svona að því að Postumus var svona lokal germani sko, að það hafði verið þetta hafði verið svona lítið sem svona nú ætla ég ekki að segja sko þjóðríki en svona frum gerð að ykkur svona gallísku þjóðríki
einmitt það var alltaf áhvert að velta það fyrir sér það, ef þetta hefði haldið áfram þá Já, getur maður kannski íbynd að sér að þetta hefði orðið kannski draugin einhverju sem, þú veist, ekki að kalla sem Franki og Frakland en, þú veist, eitthvað ég veit ekki, Gallía eitthvað
Það er kannski væri með ríki í dag sem héti Gallía
Kannski
En það sem man líka þessum, náttúrulega það sem gerist þarna þetta líka að því að við veitum það vesturnorska ríki fjall síðan setna náttúrulega fyrir náttúrulega endanum, þú veist, þjóðflutningum og innrásum frá því sem er í dag Þýskaland eða Gallía náttúrulega eða galliska keisaradæmið náttúrulega fór að bara einbytta sér að því að verja þá sig gegn þessum germensku innrásum og tókst það ágætlega og það er þá eins og með Palmíríu sko, sem að verður til eftir það að hafa þurft að verja sig sjálft
Já.
Þannig að hérna ertu þó með runni miðstjórnarvaldi í Róm sem er ekki að takast að verja landamærin og þá klopna þessi ríki á jöðrunum útið og ná þá að verja sig
Já.
Gegn innrásum.
Og til dæmis, og einu ástæðanlega fyrir því af hverju miðjan þá og fyrst og fremst á lögjum áherslu þá á Róm og keisaran í Róm, af hverju hann gat ekki varið jaðarinn, það náttúrulega var líka út af því að keisarinn kannski hafði komist til valda í gegnum herinn, hafði takmarkaða löggildingu, var í veikri stöðu og átti mjög erfitt með að veita hæfileikaríkum metnaðargjörnum hersöðingja nægt vald til þess að geta komið sér upp her, byggt upp her, þjálfað herinn og varið síðan landamærin því þessi metnaðargjörni flotti hersöðingi gat síðan auðvitað snúið þá vopnanum sem hann fekk frá keisaranum já í hinn áttina og marsirða á Róm og tekið við sér nýr keisari.
Algjörlega.
Þannig að það var líka svo stór hluti af óstöðuleikanum á þessu tímabili.
En það er líka það sem er svo merkilegt við galliska keisaridæmi og Palmíríu út í það farið. Og vegna þess að það sem að þessi Postumus gerði náttúrulega ekki var að fara til Rómar.
Einmitt.
Eins og Július César og fara yfir Rubicon og allt þetta.
Einmitt.
Og hérna, þú veist, svo þú segir það var ekki gert, þannig í staðin var stofnað eigi ríki sem var verið að fókusur á styrkja eigin varnir og byggja upp eitthvað eigi ríki þar, það er mjög áhugavert
og ég myndi eins með Palmíríu því þeir eru og nýmstu leitt voru svo bara ánæða með sitt ríki en hluta því af hverju þeir fóru í rundu að stað meira hernaðar brölti gegn þá þessum Já, þungamiður rómverska ríkisins, það var einmitt löggildingar vandamáli heima fyrir.
Já.
Þetta að, þú veist, ok, við erum með vandamál hérna heima fyrir, ok, við finnum okkur sameiginlegan óvinn og andstæðing utan ríkisins, þá getum við allir verið sammál það að berjast þar. Og svo fyrir þá náttúrulega bara sjón töpuðu þeir.
Já, mitt, einmitt.
Mm.
Býttu, það er... Sko, þessi ríki lifðu í eitthvað tíma, 10, 15, 20 ár. En...
Nókvæmt þessi skjótin, þetta bara einu, áðurum við tölum hvernig þetta fjall.
Já.
Að því við vorum líka að tala þess að hvernig keisarar voru hversu veik staðir oft var. Að til dæmis, árið 238, það var mikill óstöðuleiki, það voru 7 keisarar á einu ári. Og margir eða náttúrulega á sama tíma og kannski 2 sem voru kjörnum til keisara sko. Þegar þá var reyna að tryggja sko, líka erfingja ef það myndi fara illa og þá byrjaði þetta með uppreisn í Afríku þar sem að mitt faður og sonur heldur þá til Karthago en til dæmis ég ætla hann ekki að fara að rekka alla þá sögu hérna en það sem allir mjög áhugvert með það að sá sem var þá aðalkeisari, Maximinius, hann var þá á Balkanskaganum. Ok, og það brjóttu þessar uppreistnir og það fullt af keisurum og hann drífur sér þá til Rómaborgar. Og það sem með svo áhugaver sagði, þetta sýnir svo vel hvað þeir stóðu oft höllum fæti. Að hann lásum ekki á að hann sendi ekki skilaboð á undan sér. Af því það var venjulega lenskan, því þú ert að flytja 20.000 manna. Og það náttúrulega heilmikið birðaflutninga vandamál að bara finna næga fæðu og vatn og slíkt fyrir þá. Þannig að hann gerði það ekki, heldur bara marseraða stað. Þannig að þegar hann vallinnast komið þá til Norður Ítalíu, til borgarina Aquileia, þá kom þetta þeim miklum óvörum að hann var keisari mættur með þennan hersinn. Og þeir ákveðu að loka borgarhliðunum og ekki hleypa honum inn. Hann þá stóð allt í einu, Maximinius þarna fyrir utan borgarmúruna með herinn sinn og ekki nægja byrðir og hermennirnir voru svangir og pirraðir og hann ákvað þá að sitja borgina og hann situr borgina í fjórar vikur og eftir fjórar vikur þá var herinn hans búin að fá nóg og myrtan og, þá, þarna, og hann var búin að keisari þegar í einhver ár og hann var svo búin að vera að vinna orustuður og standa sig ágætlega eins og leiti
Já.
Og þá sér maður samt hversu fallvaltir þeir voru því maður getur ímyndað sér að ef hann hefði, veistu, við þetta flóknara líka en svo, en ef hann hefði sendt boða undan sér, ef hann hefði verið kannski heppin og Aquileia hefði tekið á mótónum og það hefði verið nægum matur og hermir þetta ekki verið svangir.
Einmitt.
Já, það hefði verið allan ekki drepið hann þarna.
Nei, nei.
Og þarna sér maður að þú veist hvað þetta var rosalega fallvalt.
Einmitt. Margir keisarar sem að fjallu okkur svona fáralegan hátt.
Já, og ég þetta að skrifa það nýður hérna nokkur svona dæmi sem þetta er kannski bara að koma með það núna strax.
Já, hvað er með
það? Því það var allan sko, ég, til dæmis eitt keisarinn er Lagabalus. Hann, já, hann stýrði frá 218
til 222. Og hann líka stundum skrifa sko Heliogabalus
Já, ok, ok
Það ætlaði þessi ekki grísk og kona þessi eitthvað
Getur verið, Helio, eitthvað sól eitthvað, en alltaf Því að sko, hann tilbað sett goðið Elagabal sem var tilbyðið sem eitthvað skona steitt og menn halda að þetta hafa eitthvað uppalega verið eitthvað fjall en allaf hana Þessi keisari var mest upptekinn af því að tilbyðið að þetta goð sitt og hann klætti sig sem þetta eins og eitthvað skona svona hvað var að segja, eitthvað púnverskur aðalsmaður púnverjar voru, já, semitist fólk frá því sem í dag er svona Líbanon og það svæði og það allir með þessi fatnaðin var það sérstakur, sko að áður en hann hélt til Rómar, að þá lét hann sér að gera málverk af sér í þessum skrúða og sendi málverkið undan sér þessu undirbúa íbúa Rómaborgar fyrir komu sína, þannig að þetta væri ekki alveg jafn mikið sjokk Það er svona ímyndið þær hvað það væri hvað framandi og þessi eitt sagfræðingur sem ég las gerði grínaði og þetta hefði verið hans skynsamlegasta ákvörðun sem keisari að því síðan vatt þetta bara upp á sig og hann var fyrst og hans upptekina því að þjóna þessu góði sínu og það endaði mér sá þannig sko að hann lét vana sjálfan sig eða hvort hann vanaði sig sjálfur
vanaði sig sjálfur
og giftist síðar sko sem kona þá Þannig að það var allavega slíkt í gangi á honum og eins, þú veist, í fórnaratafnir það sem verið fórnan utgripum og svo var inniblónu safna í gullskálar og borið í, já, þessum búnarska klæðnaði með allavega bjöllur og trommur og hvað það var. Þetta var mjög framandi fyrir Rómverja.
Það sem mikið af þessum, þú veist, svona sögur skilur eða þú veist, svo Valerian skilur og svona já. Sem við tekið af persónum, þetta er ekkert svona Game of Thrones dæmi eitthvað sko.
Þetta er það og þetta er bara gott dæmi líka svona hvernig sko sagan getur verið þarna Stranger Than Fiction að því einst þú veist Caracalla til dæmis hann var þá í herliðangri frá Edessa til Karai þetta er svona sirka Sýrland, Tyrkland það svo í dag og hann þurfti þó sinna kalli náttúrunnar og var að bregða sig frá þá og fór baka ykkur drunna Og þá var hann stunginn og myrtur. Það þurfti ekki meira til. Samt ein ótrúlegasta sagar, ég skrifa að það er líka þetta niður. Það var hann Karus.
Já.
Og sagan segir að hann hafi orðið fyrir eldingu og þá var hérna einn sagfræðingur þá grískur sem segir he was killed by the force of a divine thunderbolt og við höfum þetta svo fyndi lýsing að þetta hafi sko bara seifur sjálfur gripið inni og bara kastaði niður einnir eldík og losa sig við hann þannig og sonur hans, það fór hann ekki betur fyrir honum því hann hétt þarna Numerianus tók við og frændi hans, Aper hann segir þetta Myrtan og náða að sannfæra alla að Numerianus væri sér bara með augnsýkingu og fylgdi ekki sólarljós og þess vegna var hann innilokaður inn í herberginu sinni þangað til að lyktin af líkjunu var orðin svo rosaleg að menn brutust þarna inn og fundu þá alltaf bara keisaran dauðan og þá var Aperi með tekin á lífi fyrir þetta, en þú veist, þetta er svo ótrúlegt að detta þetta í hug
Þetta eru svona alls konar sögur líka
Jú, jú, auðvitað einst auðvitað allir sem er karu, sko, jú, jú. Sumir segja að mjögulega hafa hann verið myrtur, sko, og menn hafi bara fundið upp okkur svona, en samt, þú veist, með svona atburðin, svo þetta breyða sér baku runna til þess að hana, sinna kalli nátturinnar og verið drepinn þar þú veist, alltaf menn sem voru til staðar og upplifðu þessu atburði
Einmitt.
En þú veist, úrt með einhverjar heimildi fyrir þessu líka og mörg ótrúlega döðsföll
Nákvæmlega. Nei, þetta er spes. Þetta sýnir svolítið, einmitt, þetta sýnir ákveðin, svona, ákveðina kreppu, stjórnakreppu, það var óvægt að segja það.
Nákvæmlega.
Það hef ekki verið mikil stöðuleiki þarna í
Nei.
Stjórnkerfinu. En aðeins aftur að, hérna, við fyrir maður svo svona komað í hvernig þetta reddaðist hjá þeim, þeir náðu að bjarga sér fyrir hotni, svo, eins og við vorum að segja áðan auðvitað, þarna hefði
Já.
Og það kannski svona stundum það sagt að þarna hafi einstaklingsframtakið kikka svolítið inn.
Mm.
Þú ert með marga einstaklinga þarna sem eru glataðir.
Já.
Svo koma þarna ákveðin einstaklingar sem eru mjög svona góðir leiðtogar og það er náðsist að gera breytingar sem að láta Rómaveldi lifa þetta af. Eina til tvær aldrei viðbútt og þá ber að nefna Claudius annan Gothicus sem að stöðvar Germani í kringum 270 við erum með Probus sem sigrar Franka í kringum 275 en þessi tveir stærstu keisararnir þarna sem eru hafðir í minnum fyrir að hafa redda öllu þarna það er Aurelianus og Diocletianus
Já.
Það er maður að tala um þá
mm.
Það er einmitt Aurelianus sem að ríkti frá 270 til 275 og hann er mikill herfóringi
Já.
Og nær að vinna marga hersigra og síðan er það Diocletianus sem að kemur þarna setna sem að sem sagt er meiri svona stjórnkerfis kall og nær að breyta stjórnkerfinu til eins betra Diocletianus er 284 til 305 en það segjum við þá að sem sagt eftir hann þá er þriðju aldar kreppunni lokið en Aurelianus ekki bara sigrar hann gallíska veldið heldur sigur hann líka palmíska veldið hann klára bara bæði þessi klofningsríki í einum tvær flugur í tveimur höggum
já, einmitt það sem ég veist líka sérstaklega áhugavert með þetta er að hann á reyðlegarni hann leggur bæði þessi ríki, palmíska og gallíska og það sem er svo ótrúvægt er að leiðtogur beggja þessari ríki að fengu að lifa
já, og svo hún Zenobia var tekin Tekið til fanga að fara með hana í svona sigurgöngu, svona triumph í Róm, gamla hátinn, en síðan var henni sleppt.
Já, og hún giftist síðan hana, meðlimi öldungaráðsins og eignast með þessa börn hana, með honum og já, fekk bara að lifa í friði þannig sé.
En mitt.
Og hann Tetricus, þá síðasti keisari Gallaveldis, hann það var háð þarna orusta og hann misti jú herinn sinn og tappaði og gafst upp. Og hann fekk síðan líka að lifa og gerðist, það er bókinni, ég googlaði hann ekki hvað títið það, korrektor.
Korrektor.
Já, það er ekki til sem ég kannast við. Það er allavega, eitthvað, fæk ekki eitthvað stjórnsýslu starf og sonur hans til dæmis gerist hérna, já, meðlum öldungaráðsins, setna mér. Og það finnst mér eða alveg ótrúlegt, þú veist, eftir allan þennan óstöðuleika og ótrúleg sko döðsföll og hermina svíkja keisarina sína og keisar svíkja hvernig annan og svona að þátti að fá þessi tveir leiðtogar þessar tveggja svona klofningsríkja bara að lifa í já, frið og já, frið og ró
Einmitt.
Það er ótrúlegt
En Aurelianus, hann byggði líka múr
Já
Þeir sem að fara til Rómar
maður
getur séð veggin hans Aurelianska
Einmitt.
Aurelianska veggin sem að stendur en þá og það segir náttúrulega þetta ákveðna sögu
algjörlega
að þetta eru sko ekki fyrsti borgarmúrin í Róm en þetta er fyrstu borgarmúrarnir í Róm sko síðan á sko hvenær var það annaröld fyrir Krist nei fjórðöld fyrir Krist þannig að það eru sko margar aldir
Einmitt.
Síðan menn voru að byggja veggi kringum Róm
Einmitt og þetta síður náttúrulega bara ósöguleikar Rómari voru svo örgi með sér að þurfti enga borgarmúra þetta er sem spörtu Sparta var ekki með einum borgarmúra á sínum tíma en leið og þú ert þú óörgur og sér fyrir þér að þú getur ekki bara rústa öllum á vívællinum og þá þarf allt einu múr
Einmitt. Svo er eitt í þessu líka sem við erum ekkert nefnt sem að voru náttúrulega fjármálin og efnahagurinn
Já.
Sem að er kannski þungt málefni en það var
auðvitað
efnahagskrísa líka það var auðvitað mikið verið að þið voru alltaf gjaldfella gjaldmiðlin þannig að voru hann einskisvirði
Já.
Þannig að Aurelianus er líka með endurbætur í fjármálunum og í skattkerfinu og, svona, og í stjórnsýslunni Hann hérna aðhyltist Sol Invictus
Já, á mjög upptíkin af því
Hérna trúabröðin Veitir hvaðan kemur það eftir?
Það kemur hann eitthvað úr austrinir, eitthvað úr miðausturlöndum tilbyða sólina og það er svo að þú veist sigrandi sól og það er raunum náttúrulega líka atrið sem við hefum geta tala heilmikið um náttúrulega trúmál og breytingar þar af því að Og líka náttúrulega, það tengt náttúrulega líka þess að allir urðu allt inni rómverski ríksborgarar því mikilvæg hluta því að vera rómversku ríksborgir var náttúrulega líka að framkvæma ákveðnar athafnir, trúarlegar athafnir. Því það er náttúrulega svo áhugavert að þetta orð sko trú þá eða sem ára ennskullum við kallað religion. Það kemur af latnesku orðinu religio en maður verður að passa að segja að það eru tveir gjörólgir hlutir því sko religion í dag það er allir með eitthvað sem trúir eitthvað sem þú hugsar, eitthvað sem er svona hluta því kannski hver maður er en religió var eitthvað sem þú gerðir og þurftir til dæmis að sína forfeðrunum svona mikla virðingu með að framkoma þessar trúarlegu athafnir þú þurftir að tilbiða keisaran þú þurftir að fórna fyrir keisaran til dæmis þess vegna voru gyðingar og kristinmenn síðan í svona já, átti svona miklum deilum við Rómaveldi vegna þess að sem borgarar í Rómaveldi þá þurftu þeir að tilbyða keisarinn ákveðu leiti og það náttúrulega var passaði náttúrulega ekkert við þeirra trúu þetta, engiðist trúna og slíkt en allavega, þeir náttúrulega alltaf sem dæmiðlumist þegar að lesa á ensku, sko, maður verið alls ekki blanda saman religion og religió Þetta er svona einn af þessum fölsku vínum með svona orða sem að trúi kannski að séða sama. Nei, allavega hana. Þannig að þetta hafði, það hafði náttúrulega tölver áhrif og mann getur líka að tala mikið það sko að kristnin náttúrulega var ekkert eina trúir sem var mikið að vaksa á þessum tíma því það er náttúrulega bæði þessi Sol Invictus og líka með Mithras, manikeismi líka og það var náttúrulega líka spurning sko. Ég held að það hangi alveg saman sko þessi Þetta óróa tímabil leiddi náttúrulega líka til þess að margir mistu þá trú kannski á þessum hefðbundnu rómversku trúar brögðum þar sem þú varst á framkama þessa hlut og gera ákveðna hluti og til dæmis þá já, trúar brögðin tengd keisaranum og ríkinu og mustirunum svona heima fyrir en það sem var það sko hinn og þessir þessi trúabröðun úr austrinu blómstruð alveg í Rómaborg líka, þú veist, hinn mikla móðir og til dæmis hann félagi okkar, hann Elagabal, þú veist, hann nú hluti af þessu.
Er það félagi okkar?
Já, þú veist, það keisari sem vorum að tala með, þú veist, það þessi sem varna þessi og endar
keisarin með skrýtnarafni sem vanaði sig
einmitt sem er óhugsandi á sko lýðveldistímanum, þú veist, menn voru brjálaðir í því að hann hana, Mark Antony var orðið sko einhver hvað var að segja,
orðið einhver sko Mark Antony
Asju eitthvað, já, því Rómverjar voru svo hana, viðkomi fyrir þessu, þú veist, þá var nógu slæmt fyrir margur Rómverjar bara að tala grísku og það var hryllingur hvað þá færi eitthvað lengra austur.
Þetta er mjög góð punktur því við vorum að tala með þessar félagslegu orsakir og þessar andstæður í hinu stóra Rómaveldi sem eru svona, þessar, svona djúbstæða ástæður á bakvið þriðjualdakreppuna áðan þú veist, austri versus vestri og borg versus sveit og allt þetta þetta kemur inn í þetta þetta sem þú nefnir að þú veist, það er svona þessi svona trúarlega gróska sem að er að búa til óróa og er að búa til, eins og þú segir, sko, gildi og félagsgerð þessi hefðbundna, þau eru á hreyfingu. Og þú veist, þetta er mjög góða punktur, sko. Og, hérna, og þú sér það þetta þá líka það með að, þú veist, að fleiri þjóðir eru konar með ríkisborgar rétt, þjóðir eru að koma inn utanfrá, það býr til menningarlega grósku sem getur verið jákvætt en það býr líka til menningarlegan óróa.
Einmitt.
Þannig að þetta er góðu punktur sko. En hérna ef við förum aðeins að svona sig á seinni hlutan, hérna Aurelianus, við vorum að tala hann, hann er svona þessi herfóringi.
Já.
Og hann sópar þessu öllu upp, hreinsar hans til hann. En síðan er það okkar maður, Diocletianus.
Mér er bara að skjóta það inn hvernig endaði fyrir honum.
Já.
Því það er líka sérstakt, sko, að hafa myrtur.
Já, já.
En mér veit ekki af hverju og það er svona sem er veltaði fyrir sér, sko, að það virðist það verið, sko, að þetta var bara einhver í skriffinnskunni sem drap hann og það var ekkert eitthvað, sko, launráðið eitthvað meira skipla og bakviða en svo því það var ekki þannig, sko, að einhverjir lögðu á ráðin og nótlega ég verða keisari eitthvað slíkt.
Nei.
Og sumir á ég að velti fyrir sér, sko, að þessi maður hafi myrtan bara til þess að vera fela eigin spillingu eitthvað slíkt, en þetta verðist vera mjög tilviljana kent.
Já, einmitt.
Þannig að, og það sem maður líki sögun hvað er lítið sem þar til, að þessi maður búin að þú veist, sameina ríkið og redda málunum og bjarga öllu og svo var hann bara drepin af einhverjum tilviljanakentum gaur.
Já.
En svo veit maður ekki, kannski er einhver heimildi sem hafa gett lífað af maður, var kannski eitthvað rosa launráð en allavegna, útrúð því við vitum.
Það er líka þetta svona tilvilni, ég er nú að reyna að láta mig þetta í hug eitthvað sko, en þau eru alveg pottetti svo bara þú veist það sem einhverjir hafa bara dáið.
Já, svo til dæmis
skyndilega
með sko. Barbarossa þegar hann fellur á hestinu bara druknar.
Gott að mig, mjög anti-climatic.
Það er alveg mjög svo sem mikli rómverski keisari að halda í krossverð.
Já, hann var náttúrulega sannkallega rómverski keisari sko.
Þetta er bara indjókur í hlaðvarpinu.
En sko, Diocletianus hann var alveg rómverski keisari og hann var ekki myrtur.
Nei.
Þetta móti, hann meiri sig að dó ekki á valdastóli, heldur gerði hann eins og margir góðu menn gera er að hann settist í helgan stein og svo mikill að stöðuleik í norðin.
Já.
Og hann er þarna frá vesturströnd Adriahafs, það sem nú er Króatía, Split eða ekki Króatíu. Þar bjó hann í höll sem er nú ennþá til, allan að hluta af henni.
Já, já.
Pældi því, höll Diocletianusar er til.
Já, það er nú gaman að sjá.
Já, það sem hann settist í helgan stein og hvort hann mögulega fram til sjálfsmorð úr vegna þunglindis. Það eru, hann var víst sagt, held ég að glima við þunglindi. En hann nær að lægja öldurnar eftir þessa varnarsigra fyrir hennara sinna eftir að þessir áðurnefndu keisara voru búin að koma á svona hernaðlegum stöðuleika og friði þá fær hann að Diocletianus tíma til að endurskipuleika stjórnkerfið og það náttúrulega eru svona stjórnkerfisbreytingar og margar breytingar sem að koma þarna en kannski það sem mikilvægast auðvitað það þessar stjórnkerfisbreytingar og það tetrarkið eða fjórveldið eins og það kallað og það auðvitað eitthvað sem átti eftir að hafa varanlegar afleiðingar og það skilur eftir sig þessi spor sem að einkenna síðrómanska ríkið kannski hvað mest það þessi skiptingi austur og vestur rómanska ríkið
Einmitt.
Sem á sem sagt, rætur sínar í fjórveldinu
Einmitt. Og þá sjáum við einmitt þetta eilíða vandamál ríkið á ýmsu leti náttúrulega of stort er þetta að stýra því og svo náttúrulega þetta aðal vandamál hver á að taka við
að þetta er náttúrulega þetta lausnin, það er bara það svo vorum að segja hann, ríkið of stort og lausnin er bara, þú verður bara að deila því upp og þau voru náttúrulega búin að kljúfa sig til þess að gera það en þannig er þetta gert meira miðstýrt
Einmitt.
En það er basically svipur niðursta að þú ert með austur hlutan sem skiptur í tvennt það sem þú ert með tvo keisara, þú ert með Ágústus í austrinu og þú ert með Ágústus í vestrinu og síðan velur Ágústusin sér svona aðstoðamann eða svona undir keisara sem kallaður César og mann ekki nákvæmlega staðina en sem sagt Ágústusin í vestrinu hann átt að sitja í var það ekki þarna sem að var það ekki það sem í dag Tríer eða það sem í dag Mílan og mann ekki nákvæmlega hvernig það var og svo í austrinu ertu með hérna þessa norðurhutan hérna með þess litla Asíu og síðan Egyptaland og það allt saman og þarna sjáum við líka sko annað athygluvert dæmi sem að einkennir þessa umbreytingu er að sko náttúrulega Rómarborg og Ítalía verður minna mikilvæg og það er þróun sem við sjáum þú veist, augljóslega vera að gerast á þriðju öldinni og þegar við komum yfir í fjórðu og fimmtu öldina þá er það orðið þannig að Róm er ekkit langt frá því að vera neitt merkilegasta borgin skiluru keisarinn í vestrinu eru eins og sé Tríer hérna Ágústa Treverorum eða eitthvað álíka
já, einmitt
er mjög mikilvæg borg
og Mílán og svo nefndi
Mílán er mann ekki latneska heitið á henni er
náttúrulega Melius, Meliusborg ég held ég hef að lesa ykkur norrænum heimildi þá talaði Meliusborg held ég það getur vel verið í sjöruglega allavega hana
Mediolanum hét hún
Mediolanum, já
og þarna sess að þá er þetta borgi sem eru nær þessum frontier sko
já.
Sem að fá mikilvægri og setna þetta Ravenna
já.
Sem að er náttúrulega verður að svona höfu við í vestur rómanska ríkisins
var það ekki fyrst og fremst að því að svo létta verja hana
jú
það er að segja svo mikið
það segir ýmislegt sko
já, búin að rökla stangað
í austrinu ertu með Nikomedíu Palmíra Alexandria auðvitað og svo náttúrulega Konstantinopel sem kemur setna tala sérstaklega um það setna í, en
við getum að sagt að þessi eru skynsanlegt kerfi svo framlega sem menn geta unnið saman
já, enda var það líka alltaf þetta með þegar þú ert með skynsama og góða stjórnendur þá gengur þetta en þetta náttúrulega fjall strax
já, mikill vill meira
já
Þú veist, jú, þú stýrir austrúmarska ríkinu, já, er það ekki alveg nóg? Nei, mér langar í vestri líka.
sko, býtu, hann, Diocletianus, hann satt í austrinu, var með annan César með sér þar og svo var alltaf hugmyndin, sko, Césarinn, hann átti að læra af Ágústusinum og svo þegar Ágústusin hættir, þá tekur Césarinn við og verður Ágústus eða svona aðalkeisari og fæst sér þá nýjan undirmann. Og þannig átti kerfið að virka. Þetta virkar hann í nokkur ár.
Já.
En þetta feilar strax í vestrinu vegna þess að svo sem er César í vestrinu. Hann er sem sagt með aðsetur á Bretlandi og hann deyr og þá á sem sagt að fara að gera breytingar en sonur þessa manns hann er ekki alveg sáttu við að hann sé ekki að fá völd þannig að hann rís upp og fer í hernað og þessi maður hét Konstantín og betur þekktu sem Konstantín Mikli
Nei, mitt
Og það er stór karakter í sögu Rómar og í sögu heimsins og ég heldur við ættum að taka sérstakna þátt hann
Já, við ættum að gera það
Því að hann auðvitað náði að sigra alla og sameina ríkið aftur í eitt undir einum keisara tekur upp kristni stopnar Konstantínopel og allt þetta en svo brotnar það aftur upp og verður aftur skipt í tvennt og þá verður þessi varalega skipting austur og vestur
Já En einmitt eins og sjáum hafði gífurlega áhrif á Rómaveldi
Einmitt
Þannig að algjörlega við erum að taka hann fyrir
Einmitt Herðu Ég held að þetta sé ágætt
Já, þetta ekki bara að vera komið gott
Jó, ég held bara að sögum þá að þetta sé ágættis yfirferð
Já
Rómaveldi og þriðjöldar kreppuna
Jó, glæsilegt
Þá bara snúum við hér aftur fjallhressir við félagarnir í hlaðarpinu söguskoðun í næsta þætti þannig sem við kannski tölvum Konstantínus eða kannski tölvum eitthvað allt annað það nú hluti að þessum leikar að maður veit aldrei neitt
Nei.
En það verður allavega eitthvað áhugavert hvetjum hlustendur til að kíkja okkur á Facebook söguskoðun.com er vefsíða þáttarins söguskoðun.gmail.com er netfang þáttarins Þetta hafa það samband við okkur þar og á Facebook. Minnum hlustundur á að það hægt að kaupa kaffibolla fyrir okkur ef hlustundum líkar við það sem við erum að gera hér og vilja styrkja við þetta góða starf sem hér unnið. Að því sögðu, þökkum við fyrir okkur í dag og sjáumst í næsta þætti verið sér.